teraj veturiloj. Krom la sledoj, glitveturiloj sur neĝo aŭ glacio, preskaŭ ĉiuj surteraj veturiloj ruliĝas per radoj, ekzemple la antikva kvarĉevala ĉaro. Dum jarmiloj, ĉiuj teraj transportiloj por homoj aŭ varoj estis same tirataj de homoj aŭ bestoj. En la dekoka jarcento aperis la unua veturilo movata de vaporenergio kaj la unua vapormaŝina ŝarĝveturilo. De tiuj devenas la vaporlokomotivo, kiu tiras longajn pezajn vagonarojn, trajnojn, sur feraj relvojoj, kaj la aŭtomobilo, fine de la deknaŭa jarcento, kun vapor petrol aŭ benzinmotoro. Dum la dudeka jarcento ili evoluis al pli raciaj kaj efikaj formoj. Same la malnovaj bicikloj ricevis pli oportunajn formojn kaj ekipitaj per motoroj iĝis motorcikloj. Aŭtobusoj transportas dekojn da vojaĝantoj. Ŝarĝaŭtoj ĝis pluraj tundekoj da varoj. La pneŭoj aŭ pneŭmatikoj fariĝis nekrevigeblaj. Elektraj motoroj estas uzataj ĉe tramoj, lokomotivoj kaj aŭtomobiloj. Elektron produktas turbinoj movataj de akvofaloj aŭ de vaporo kreata per petrolo aŭ atomenergio. Avioj, aviadiloj konsumas kerosenon. Por faciligi la trafikon, necesis konstrui multajn pontojn, larĝajn aŭtovojojn kaj viaduktojn. Por evitigi danĝerajn vojkrucojn kaj haltigajn semaforojn, oni ĝeneraligis kompleksajn trefkruciĝojn sur la aŭtoŝoseoj kaj rondirajn vojstelojn sur pli etaj vojoj. Tamen la trafiko tiel densiĝis, ke ĉe plej malgrava karambolo la kutima obstrukco tuj iĝas ŝtopiĝo. Se ne paroli pri la poluado.